Gis la deknaŭa de oktobro en Vroclavo, la suda Pollando, daŭras Europa Festivalo de Vitrolfaraĵoj. La inaŭguritan en la komencaj tagoj de la monato festivalon malfermis la laborrenkontoj pri la vitrofaraj teknikoj. Kadre de ĝi estas prezentataj vitroartaĵoj de 10 artistoj el 10 landoj, interalie Belgio, Danio, Germanio, Islando, Nederlando, Pollando, Slovakio. Temas pri faritaj en diversaj teknikoj abstraktaj vitroskulptaĵoj de animaloj. La ĉefa ekspozicio, titolita Animal Planet, ekde la 13 de oktobro estas rigardebla en la sesia salono de la ĉefa fervojstacio de Vroclavo. Kadre de la Europa Festivalo de Vitroelfaraĵoj troviĝas ankaŭ malpli grandaj ekspozicioj de vitroartaĵoj en vroclavaj artgalerioj kaj la loka sidejo de la Nacia Muzeo. Dum la festivalo okazas prelegoj kaj seminarioj gvidataj de lekciantoj de la Vroclava Belarta Akademio. La ĉefa ekspozicio de la festivalo estos prezentata ankaŭ post ĝi en la urboj Lodzo kaj Jelenia Góra.